Areena.
Tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen suora lähetys Helsingin Pasilasta. Minä olen Ville Talolla. Tervetuloa seuraamme. Raamatun kertomukset kuuluvat monen mielessä uskon ja hengellisyyden alueelle, mutta ne ovat myös poliittista historiaa ja nykyisyyttä. Yksi hahmo nousee toistuvasti esiin, kun puhutaan Israelista, Palestiinasta, Jerusalemista, kansallisesta identiteetistä tai jopa modernista sodankäynnistä, ja tämä hahmo on kuningas David. Kyseessä ei ole mikä tahansa random henkilöhahmo Raamatun lehdeltä, kuten tämän ohjelman myötä käyneen selväksi, vaan hän on sekä uskonnollisen ajattelun että modernin poliittisen kertomuksen keskushenkilö, sellainen, johon on hyvin laaja-alaisesti helppo viitata, kun halutaan osoittaa oma toiminta oikeutetuksi ja vastustajan toiminta vääräksi. Kuningas Davidin pitkä varjo on Paavo Huotarin ja Kirsi Valkaman tuore tietoteos, joka avaa tätä teemaa laajasti. Tervetuloa studioon, tutkijat Paavo Huotari ja Kirsi Valkama.
Kiitos. Kiitos.
Ja täällä on myös Lähi-idän politiikan tutkija Timo Stuart mukana. Tervetuloa, Timo.
Kiitos paljon.
Tätä jaksoa tehdään maailmanpoliittisesti aika dramaattisissa oloissa. Viikonloppuna Yhdysvallat ja Israel yhteishyökkäyksellään surmasivat Iranin johtajan Ayatollah Ali Khameneiin ja koko joukon islamistisen tasavallan muuta johtoporukkaa. Nyt tämä koko Lähi-itä leimahtunut enemmän tai vähemmän liekkeihin. Olimme sopineet tämän ohjelman jo viime viikolla, että tästä aiheesta keskustellaan. Nyt kiinnostaisi kysyä teiltä, että mitä ajatuksia tämän viikonlopun tapahtumat mielessä ne herättivät nyt tämän ohjelman teemaan liittyen? Timo?
No paljon ajatuksia siinä herästää. Ohjelma sinänsä, niin kuin mulle näyttäytyy tämmöisenä mukavana keitaana tämmöisen aika myrskyisen viikon keskellä. Tässä pääsee nyt puhumaan tutkijoiden ja tietokirjailijoiden kanssa kiinnostavasta aiheesta, joka on vähän ajaton, ei niin päivän poliittinen. Se tuntuu ihan kivalta ja mukavalta täällä.
Kyllä me siihenkin päästään, mutta vähänpä tiesit, mitä tuleman piti. Mutta kerro vähän, minkälaisia tunnelmia tämä viikonlopun tapahtumat sitten, jos nyt kytket sen tähän Davidiin ja tähän suureen narratiiviin, mikä on ikään kuin kytkeytyy koko Lähi-idän historiaan pitkältä ajalta.
No en tiedä, tarvitsisi kaikkea kytkeä Davidiin, mutta siis tämähän on ollut tämä hyökkäys Iraniin on ollut nyt tavallaan pöydällä pitkään. Sehän on jatkoa sille Israelin ja Yhdysvaltain hyökkäykselle Iraniin viime kesänä. Ja ne teemat on kytenyt sitä ennen, Iranin ydinohjelma, miten voidaan varmistua, että Iran ei saa ydinasetta. Iranin sortohallinto, nyt oli valtavia mielenosoituksia Iranissa, se on ollut tosi pitkään hirveän epäsuosittu tämä Iranin hallinto. Ja he on ollut valmiita käyttää mittavaa väkivaltaa kansalaisia kohtaan, tappamaan omia kansalaisia tuhatmäärin kaduille, pitääkseen vallasta kiinni. Niin on tämä koko ajan ollut tässä taustalla mukana, tai tietysti mukana tässä Lähi-idän niin kuin laajemmassa strategisessa kuvassa. Ja ehkä tutkijat osaa Davidin tähän jollain lailla sitoa, mutta mä en ehkä yritä sitä.
No Davidin pitkä varjo, tunnustelemme hieman sitä, miten se tähänkin mahdollisesti ulottuisi temaattisesti tai jollakin samankaltaisella tavalla, mitä nyt nähdään Iranissa, niin tätähän on ollut Lähi-idässä, mutta Paavo Huotari, millä fiiliksillä nyt tähän teemaan näiden tapahtumien jäljiltä?
Sille ajattelen samalla tavalla, että turhaa kytköstä ei kannata rakentaa, jos sellaista ei ole. Mutta tämmöinen niin kuin vaikutushistoriallisesti aika mielenkiintoisesti eilen, kun tätä lähetystä jo mietin, niin huomasin myös, että sosiaalisessa mediassa levisi jo semmoisia kuvia David vastaan Goliat. Tämä on tämä tunnettu David-kertomuksen yksi elementti ja kertomus, jossa oli tässä kuvassa oli laitettu suuri Iran, joka on valtiolla on muuten aika iso pinta-alallisesti.
Ja sitten väestöltä myös.
Väestöltä ja sitten Israelin valtio, joka on siinä niin kuin suhteessa aika pieni.
Niin väestöltä niin kuin, myös.
Myös, niin David Goliat-asetelmaa niin kuin rakennettiin siinä. Tietenkin sitten toinen kysymys, että jos unohdetaan niin kuin hehtaarit, niin että mikä se David Goliat-asetelma ehkä oikeasti on.
Niin aika harvoin niitä hehtaareja saa tuotua sodankäyntiin. Että tässä on kuitenkin Yhdysvallat ja Israel kaksi ydinasevaltiota, jolloin Yhdysvaltain tapauksessa selkeästi maailman voimakkain armeija ihan mennen tullen ja Israelilla Lähi-idän voimakkain armeija.
Ennen kuin kirimme nyt ihan toiseen aiheeseen kuin mitä meidän otsikko lupaa, niin Kirsi Valkama, mitä oli ajatukset viikonlopun jälkeen Daavidin pitkästä varjosta sulla?
No vähän alkoi Daavid unohtua, kun pakko oli seurata niin kuin joka ikistä uutiskanavaa ja mitä tapahtuu ja kun koko ajan tapahtuu nyt niin hirveästi, että kyllähän se vie taas sitten huomioon ihan tosi paljon sinne, mutta jos katsoo mitä somessa tuli, niin tämähän kytkeytyy nyt, tai huomasin, että joissain konteksteissa kytkettiin nyt sitten Esterin kirjaan, koska siinä puhutaan Persian alueesta ja muinaisen Iranin alueesta, ja sieltä sitten ruvettiin hakemaan niitä kytköksiä, että kyllä sitten aina joku sopiva raamattu reseptio tarvittaessa voidaan etsiä, mutta
Olemme kuitenkin tämän Daavidin kimpussa nyt sitten. Tämä oli pakko kysyä tästä alta pois, koska minua kiinnosti, minkälaisia yhteyksiä te tähän tapahtumiin osaatte tältä osin vetää. Mutta tämä Daavid, se on nyt hahmo, joka valikoituu Raamatusta laaja-alaisesti merkitykselliseksi, niin historiallisesti kuin symbolisestikin. Minkä vuoksi Daavid on sellainen hahmo, jonka pitkää vaikutushistoria, sen tarinan vaikutushistoria on syytä tarkastella, Paavo?
Kyllä Daavid on tämmöisessä vaikutushistoriassa yksi tämmöinen, niin kuin, jos puhutaan Vanhan testamentin tai sitten muuten hebrealaisen raamatun teksteistä, niin kyllähän Daavidin kertomus on semmoinen niin kuin tietyllä tavalla ajaton, siihen on helppo tarttua. Ja jos mä nyt mietin ihan tätä tämän päivän vaikka konfliktia, Israel-Palestinan konfliktia, niin kytkeytyy Daavid-kertomuksessa ehkä siihen niin kuin raamatun tarinaan, jonka mukaan Daavid oli tämmöinen vallottajakuningas, joka valloitti Jerusalemin kaupungin siinä noin 1000 ennen ajanlaskun alkua vuonna. Ja perusti sinne Juudan ja Israelin yhtenäisen kuningaskunnan kaupungin. Tämä on siis Raamatun kertomus. Mutta tätä kertomusta niin huomaa, että kyllä niin kuin poliittisissa puheissa siihen vedotaan. Ja siihen vedotaan aika usein, siis jopa politiikan puheissa vedotaan, kun puhutaan tämmöisestä 3000-vuotisesta Israelin historiasta alueella. Tai sitten jopa 4000-vuotisesta alueella on. Niin se Daavid tarjoaa siihen aika hyvät kytkyt.
Kirsi, täydennätkö tätä vielä? Mitenkä Daavid sopii nyt hyvin tämmöisiin symbolisiin ja myös poliittisiin tarkoitusperiin?
Joo, no varmaan just tämä, toisaalta tämä Daavid ja Goljat -kertomus on semmoinen, mikä oletetaan kaikkien tuntevan, että se tarkoittaa semmoista kielellistä yhteyttä, jota on niinku helppo käyttää. No sitten myös kyllähän se, että Daavidin kertomukset liittyy aika paljon filistealaisiin ja nimenomaan siihen Gaasan alueeseen. Ja niitä tekstejä hän nyt tuossa Gaasan sodan aikana käytettiin aika lailla suoraan, vähän niin kuin eri käyttötarkoituksiin, mutta että sieltä löytyy myös sitä yhteyttä.
Ja filistealaiset nimenomaan Raamatussa ovat näitä vihollisia, joita vastaan Daavid käy. Tämä Goliat, ymmärtääkseni, oli hänkin filistealainen soturi, ylivertainen sellainen, ja Daavid oli paimen poika vain. Timo, mua kiinnostaisi kysyä tähän myös se, että kun sä oot aika paljon tätä Lähi-idän problematiikkaa tutkinut ja paljon kommentoinutkin, ja Gaasan sodan aikana olit täällä melkein, tuntui, että kenttävuodet taitaa olla täällä Yleisradiossa, koska olit niin paljon mediassa mukana, niin minkälainen resonanssi tällä Daavid-kertomuksella on sun havaintojen mukaan ollut Israelin poliittisessa elämässä? Kuinka usein sä törmäsit tämmöiseen Daavid-narratiiviin ikään kuin Israelin politiikan perusteena? Esimerkiksi perusteena sille, että Israel laajentaa aluettansa tänne miehitetylle alueelle länsirannalle ja rakentaa sinne siirtokuntia, koska Daavidin kertomuksessa se maanpiiri oli jotenkin sinnekin asti ulottuva.
On se tosi vahvasti läsnä. Ja siis nimenomaan tämä Daavidin kertomus. Se näkyy siis Jerusalemissa, on tämmöinen, no ehkä sitä voisi kutsua arkeologiseksi puistoksi. On tehty siis tämmöinen Daavidin kaupungin nimellä, Ir David, niin sen nimellä on tämmöinen paikka, minne voi vierailijat, siis isot ryhmät tulla katsomaan arkeologisia kaivauksia, jossa yritetään osoittaa, että tämä on niin kuin tämä vanhin osa Jerusalemia, tämä on tämä Daavidin kaupunki. Ja siellä sitten visioidaan sitä, että miten, sehän sijaitsee siis miehitetyssä Itä-Jerusalemissa. Ja se on itse asiassa tämmöisen aika äärikansallisen siirtokuntalaisjärjestön pyörittämä. Tai jännä juttu, tai vähän niin kuin Suomenlinna oltaisiin annettu jollekin äärijärjestölle niin kuin operoitavaksi. Mutta näin on tehty tuolla. Ja he visioisivat semmoista niin kuin, tuhansien vuosien jatkumoa Jerusalemiin, että Jerusalem on Israelin valtion ja Israelin kansan pääkaupunki. Siinä vähän unohdetaan ehkä tämän, että David niin kuin, oli tässä kertomuksessa vallottaja, joka tuli viemään jonkun toisen pääkaupungin. Hebronin kaupunki, se oli tämä Davidin alkuperäinen pääkaupunki tämän raamattukertomuksen mukaan. Ja Hebron on tietysti sitten länsirannan yksi isompia kaupunkeja, ja siellä on siirtokuntia ihan siellä kaupungin sisällä. Kaikista muista kaupungeista ne vedettiin pois. Israelin armeijan joukot, mutta Hebronissa ne vielä on, ja siellä on siirtokunti ihan sen sisällä laajenee. Tämä tulee kaikissa kertomuksissa vastaan. Se on niin kuin tämmöinen itsestäänselvä teema israelilaisille, että heillä on pitkä historia täällä maassa, joka niin kuin kulkee kuningas Daavidista niin kuin tähän päivään ja kuka ties vaikka Abrahaminkin siinä vähän sitä ennen. Ja sitä käytetään legitimointinen, miten me voidaan olla miehittäjiä länsirannalla, kun tämä on kuningas Daavidin kuningaskunta. Ja me ollaan alkuperäisasukkaita. Tämä on tämä logiikka, millä tarina tulee mukaan.
Kuningas Daavid ajoitetaan nyt sitten, tästä mennään tarkemmin tähän kaikkeen, tähän historiallisuuden problematiikkaan, mutta puhutaan ajasta. Tuhat ennen ajalaskun alkuun suurin piirtein, kun näistä tapahtumista keskustellaan. Ja olisi tässä nyt iso kiusaus kysyä jo, että miltä raamatun tutkijoista tuntuu. Ehkä mä sitä kysynkin, kun kiusaus minua tässä kohtaa riivaa. Miltä tämä tuntuu, että tämmöinen poliittisen retoriikan tuleminen tavallaan vanhan antiikkisen tekstin äärelle? Siis mikään raamatun kertomus voi millään olla ajateltu, että se olisi kirjoitettu nimenomaan nyt sitten nykyisen poliittisen ilmapiirin ikään kuin jollakin lailla tilkkeeksi ja tueksi. Se vaan on otettu ja se kertomus on otettu käyttöön. Niin mitä tämä päällimmäisenä ajatuksena teissä herättää? Ja raamatun tällainen käyttö tutkijoina. Mitä sanotte?
No me tietysti tutkitaan sitä, miten sitä käytetään, että raamattuliittohan se on aika usein niin kuin uskonnollista käyttöä, mutta kun tässä menee nyt sitten uskonnollinen käyttö ja tämmöinen poliittinen käyttö hyvinkin sekaisin tarkoituksella, että siellä nimenomaan kaivetaan tätä vanhaa niin kuin uskontoon liittyvää historiaa ja halutaan sitä käyttää sitten poliittisiin tarkoituksiin.
Itse tämä kirja lähti alun perin liikkeelle semmoisesta ideasta, että kirjoitetaan David kertomuksista, että puhutaan niistä kertomuksista. Mutta tämä niin kuin meidän tulokulma, se muotoutui itse asiassa, kun tämä koko konflikti, tämä uusin konflikti alkoi tietenkin niin kuin Hamasin isku ensin ja sitten miten Israel teki sen jälkeen. Ja sitten se jälleen kerran se vaikutushistoria ainakin omassa sosiaalisessa mediassa, se niin kuin kaikki ne David-tarinat, ne nousi tämmöiseen niin kuin historiaan, niin kuin miten historiaa käytetään ja miten yhtäkkiä niin kuin etsitään sitä kytkyä sinne muinaiseen historiaan. Ja se alkoi, kyllä, raamatun tutkijana, kyllä se alkoi tökkimään niin kuin tosi paljon, että sitä tuli niin kuin joka tuutista. Niin kyllä se toi meille tämmöisen vivahteen tähän kirjaan, että meidän on nyt pakko puhua tästä historiallisuudestakin.
Kirsi.
Joo, ja tässä on tapahtunut, niin kuin israelilaiset politiikan tutkijat on nostanut esiin, että tässä on tapahtunut myös semmoinen pieni muutos. Et tietysti Israelissa ihmiset tuntee nämä kertomukset, niin käsitellään koulussa ja näin, että vaikka ei olisi uskonnollinen ja sulla ei olisi kytköstä sillä tavalla raamattuun, niin ihmiset tietää ne, niitä pystyy sillä tavalla käyttämään. Mutta tässä on, nämä tutkijat on sitä mieltä, että tässä on niinku selkeä muutos tapahtunut nyt tämän oikeistohallituksen aikana, että ennen nimenomaan sitä semmoista kansallista identiteettiä vahvistettiin niin kuin myöhemmillä kertomuksilla, koska osalle kansalaisistahan nämä on ihan niin kuin nimenomaan uskonnollisia myyttejä ja ne ei niin kuin vetoo. Ja sitten siihen, että haluttiin yhtenäistää niin kuin, ihmisten niin kuin identiteettiä moderneja israelilaisina, niin siihen käytettiin jotain makkabilais-hasmonealaisia kertomuksia myöhempiä, sitten roomalaisia vastaan käytyä taisteluita pidetään niin kuin historiallisina. Ja sitten näitä vanhempia kertomuksia ajateltiin, että ne on raamatun kertomuksia, että ei oteta niitä, että se oli ihan iso riski. Mutta nyt tämä on muuttunut tämän oikeistohallituksen myötä, että Et varsinkin Netanjahu käyttää todella paljon Raamatun kertomuksia ja Daavidia. Ja sitten, missä on tapahtunut ehkä vielä selkeämpi muutos, on nyt kun Netanjahu on ollut Yhdysvalloissa, niin hän olettaa, että siellä on nyt yleisö, joka suhtautuu positiivisesti näihin kertomuksiin. Ja hän vetoo näihin Raamatun kertomuksiin siellä puheissansa nimenomaan amerikkalaiselle yleisölle. Ja tässä on ehkä sitten, no ainakin israelilaiset politiikan tutkijat näkee tässä muutoksen, että Raamattu on tullut ihan eri tavalla mukaan.
Nämä makkabilaissodathan on siis ajanlaskua ennen, olisiko 160 käytyjä sotia, jossa sitten kun siellä alueella oli ollut Aleksanteri Suurta ja jos jotakin, niin se oli se ajankohta, milloin sitten tämmöinen alueellinen valtiollinen itsenäisyys saavutettiin, sitten roomalaiset tuli toki siihen, mutta tämä on varmasti se syy, minkä vuoksi makkabilaiskertomukset ja kertomukset niistä sodista on ollut sellaisia merkittäviä. Timo, olit tähän sanomassa jotakin.
Joo, siis tämä on tosi tärkeä toi Kirsin pointti, että tämä nykyhallitus, siitä puhutaan oikeistolaisen tai äärioikeistolaisena, mutta siis 4/5 hallituspuolueista on todella uskonnollisia puolueita, niin kuin uskontopuolueita. Ja niiden, tämän viidennen, eli pääministeripuolueen Likudin kannattajistakin monet on perinteisiä tai uskonnollisia, mutta se kannattajakunta on aika uskonnollista ja sitten voi vähän verota siihen. Myös on tehty tämmöinen Netanyahu-hallituksen toimesta tämmöinen ihan selkeä politiikkavalinta, että se tukijoukko, ketä Yhdysvalloissa kosiskellaan eniten, niin se ei enää ole nyt automaattisesti Yhdysvaltain juutalaiset, jotka on aika liberaaleja, monesti aika sekulaareja, monesti äänestää demokraatteja. Nyt on selkeästi vaihdettunut, että se on republikaanipuolue ja republikaanien voimakkain tukijoukko, joka on evankelikaali kristityt, kelle nämä kertomukset on tosi tuttuja ja kelle ne tarkoittaa paljon. Ja he ovat useasti kristillisiä sionisteja.
Meillä on monta lankaa, mitä meidän täytyy yrittää tässä vielä sitoa yhteen, mutta mennään tähän uskontopuoleen nyt sitten. Mä ajattelen, että kuulijat teistä ehkä jotkut hierovat aivorystyröitä, että mistä tämä Daavid nyt on sitten tässä kristillisperäisessä kulttuurissa tuttu hahmo. Ehkäpä jonkun huulille on jo tullut adventtivirsi Hoosian Daavidin poika, jota lauletaan siis kirkoissa siinä joulun alla että tämä Daavid on tässäkin kontekstissa mukana, mutta siinä tietysti viitataan Jeesukseen, että Jeesus on Daavidin poika. Nyt semmoinen nopea koonti siitä, että miksi Daavid on tässä kristillisessäkin ajattelussa jollakin lailla keskeinen hahmo, miksi Jeesus on Daavidin poika ja miksi ylipäätään tämä kristillinen sanasto on niin paljon täynnä edelleen tämmöistä Israelia ja siihen liittyvää puhetta. Me puhutaan varmaan ihan eri asioista kuin Netanjahun hallitsema valtio tällä hetkellä näissä kristillisissä yhteyksissä. Mistä tämä Daavid-kokonaisuus tässä kristillisessä tematiikassa nyt nousee?
No se taas sitten liittyy kyllä niin kuin varhaisen Jeesus-liikkeen kehittymiseen ja ehkä vähän siihen myöhempiinkin vaiheisiin.
Miksi Jeesus on Daavidin poika?
Siinä nähdään, että tässä on tämmöinen tietty sukulaisuussuhde. Ja Daavid, tässä on niin kuin tärkeä muistaa se, että Daavidhan mielletään tämmöisen niin kuin, tietyn niin kuin Juudan kuningaskunnan dynastian perustajahahmoksi. Hän on niin kuin se, josta kaikki on liikkeisiä. Ja tällä dynastia-ajattelulla on niin kuin, se on niin kuin tärkeässä roolissa. Ja ilmeisesti just tässä niin kuin meidän ajanlaskumme alkupuolella siinä, niin kuin, kyllähän siis, tätä ei saa niin kuin liikaa ylikorostaa, että aina puhutaan tämmöisestä messiasodotuksesta, että Rooman miehittäjän alla odotettiin jonkunlaista hahmoa, vapauttajahahmoa. Että mä en halunnut
messias pysytä. Oli siis tämmöinen
odotettu Jumalan voideltu, joka vapauttaa Israelin miettäjän vallan alaisuudesta. Mutta sitten tässä Jeesus-liikkeen keskuudessa tämä, voisi sanoa, että se jossain vaiheessa hengellistyi, se koko ajatus siitä.
Jeesus olikin tämä Messias.
Joo, mutta se säilyy se ajatus tietyllä tavalla, että Jeesus on Daavidin poika. Että hän kuuluu tähän sukulinjaan ja hän on sillä tavalla kuningas. Hänen tämä niin kuin valtakuntansa ei ole sillä tavalla kristillisessä tämmöisessä niin kuin teologiassa voidaan sanoa, että se ei ole tämmöinen maallinen, vaan se on tämmöinen niin kuin hengellinen. Ja se on niin kuin se. Toisaalta nyt sitten, jos miettii tämmöistä niin kuin tämän päivän, niin kuin ehkä jos nyt mietitään tätä kristillistä sionismia, minkä Timokin tässä nosti esille, niin tuntuu, että siellä alkaa saamaan tämmöisiä vivahteita kyllä tämmöistä, että odotetaan tämmöistä vähän niin kuin maallistakin valtakuntaa rajoineen. Että siinä on myös niin kuin tämmöisiä niin kuin piirteitä olemassa. Mutta Daavid on tosiaan siis kristinuskossa erittäin merkittävä hahmo juurikin tämän, että Jeesus on tietyllä tavalla hänen jälkeläisensä. Eli se kytky on siellä ja sitä kautta myös tässä niin kuin, kristittyjen elämässä hyvin vahvasti esillä.
Ja ilmeisesti kyseessä on myös, tai tähän liittyy nyt tähän kristilliseen sionismiin se, että kun Israelin valtio perustettiin uudelleen vuonna, tai sinne perustettiin valtio vuonna 1948, niin se nähtiin jollakin lailla Jumalan toimintana ja tavallaan Raamatun ennustusten toteutumisena, ja tästä syystä kristillinen sionismi ja tämä tämmöinen konservatiivinen Jeesusliike on tarautunut tästä syystä tähän valtiolliseen Israeliin myös.
Joo.
Sä oot tätä tutkinut, Timo.
Kyllä.
Enemmänkin.
Joo, yksi helppo määritelmä kristillisestä sionismista on, että se on usko siihen, että Israelin valtio tai sionisten liike löytyy Raamatusta. Eli tällaiset kirjasto, joka on kirjoittu kauan sitten, kokoelmakirjoituksia, niin siellä puhutaan moderneista tapahtumista niin tästä päivästä. Ja sitten tämä tarkoittaa sitä, että se Raamattu tulkitaan yliluonnolliseksi tietysti, koska sehän kertoo sitten jostain, mitä on vielä kirjoitusaikana tapahtunut, eikä kukaan voinut tietää. Se kertoo sitten siitä, että Jumala on olemassa, että on jonkunlainen Jumalan suunnitelma, joka toteutuu maailmassa ja maailman historiassa, ja siitä voidaan Raamatusta tietää. Ja että kristittyjen näitä ajatus sitten yleensä menee, pitää olla jollain tavalla sen oikealla puolella. Ja monet sitten nostaa sieltä esiin tämän, että pitää siunata Israelia, jotta Jumala sitten siunaisi kristittyä. Ja siinä sitten nähdään tämä jatkumo, että niin kuin yksi kristillinen sionistinen johtaja Yhdysvalloista sanoi, että kun Raamattu sanoo Israel, se tarkoittaa Israel. Eli Israel, siellä on Israelin valtio tänä päivänä.
Eikä tämmöinen hengellinen entiteetti, mitä Paavo tässä äsken kuvasi.
Niin, tämä on sitten ollut se tyypillisempi, koska eihän ollut Israelin valtiota ennen vuotta 1948. Jotkut puhuu Israelin kansasta, mutta sekin saatettiin ymmärtää, että silloin puhutaan juutalaisista, tai sitten saatetaan puhua kirkosta. Silloin oli eri merkityksiä. Raamatussakin silloin eri merkityksiä. Silloin voidaan viittaa Jaakobiin tai Israelin kuningaskuntaan.
Niin henkilö Jaakob on myös nimeltään Israel, ja hänen 12 poikaansa sitten muodostavat nämä Israelin heimot. No tämä on valmiiksi aika sekavaa. Meidän täytyy ehkä hengähtää hetkeksi aikaa ja soittaa jinkku ja sitten mennään vielä syvemmälle tähän suohon. Ohjelma on Yle Radion yhden Kulttuuri Ykkönen suora lähetys. Tänään keskustelemme Raamatun käytöstä politiikassa kuningas Daavidin hahmon kautta. Studiossa ovat Raamatun tutkijat Paavo Huotari ja Kirsi Valkama sekä Lähi-idän politiikan tutkija Timo Stuart. Minä olen Ville Talola. Jäikö tuossa pahasti joku kesken? Kirsi ainakin viittasi. Tämä on vähän kuin koulussa oltaisiin, mutta ole hyvä, Kirsi.
Kiitos.
Saat joo. Vastata.
Joo, mä ajattelin, että Israel niin kuin nimenä on niin olennainen tässä niin kuin monella tasolla, ja myös kun me puhutaan Daavidista. No tietysti jos me lähdetään, tässä kuvattiin jo just tätä, miten monella tapaa sitä Raamatus käytetään. Se on sinänsä tavallaan voisi sanoa kätevä nimi. Nimi, jolla on monia merkityksiä, niin se on hirveän joustava käyttää, mutta myös siitä tulee sitten tätä sekaannusta ja tietysti osittain myös ihan tarkoituksellista tätä, että yhdistetään moderni Israel siihen muinaiseen Israeliin, niin kuin tässä Timo puhui. Ja tässä tuli nyt esille nämä, että mitä me niin kuin historiasta tiedetään. Niin me tiedetään vaan se muinaisuudesta, me tiedetään Israelin kuningaskunta, joka oli ehkä 200 vuotta olemassa. Ja assyrialaiset sitten teki lopun siitä kuningaskuntana ja sinne jäi sitten pari provinssia, jossa oli niitä paikallisia asukkaita ja sinne assyrialaiset siirsi lisää väestöä. Mutta sitten kun me puhutaan Daavidista, niin siellähän on, Daavid oli Israelin kuningas, siis Raamatun kertomusten mukaan. Mutta mikä ihme Israel tämä on, kun se varsinainen Israelin kuningaskunta perustettiin kuitenkin vasta siinä Omrin aikana joskus 800-luvulla.
Hei, tämä on hyvä. Hei, mennään nyt vähän tähän Raamatun Daavidiin, kun mä luulen, että jotkut ovat käyneet pyhäkoulua ehkä joskus lapsosina ja tuntevat Daavidin tarinan Raamatusta edestä ja takaa, mutta mennään lyhyesti, briefatkaa meitä. Mitä Raamatussa oikeastaan tästä Daavidista kerrotaan? Hän on jo paimenpoika alkuperäiseltä ammatiltaan.
paimen poika, joka saattaa itse asiassa olla myöhempää traditiota. Mm. Että sanotaanko, että kun suomalainen avaa kirkkoraamattunsa ja lukee Daavidin kertomuksia Samuelin kirjasta, niin hän lukee sitä viimeisintä versiota, jossa on ne kaikki Daavid-traditiot päätyneet. Että siellä Daavid on paimenpoika, muusikko, lyyränsoittaja, hän on kuningas Saulin aseenkantaja, sitten hänestä tulee sotilas, hänestä tulee jonkunlainen sotilaspäällikkö ja komentaja, hän on rosvojoukonkin päällikkö ja lopulta hän nousee kuninkaaksi, joka on tietenkin tämä ehkä, mikä sitten niin kuin tunnetaan hänestä niin kuin parhaillaan. Mutta
ja runojakin hän kirjoitti, tai psalmeja.
Psalmejakin kulkee hänen nimessään, nimenomaan tämä muusikon tausta niin kuin siellä näkyy, eli sanotaanko, että siis superihminen viimeisen päälle.
Mä olin kirjoittanut kässäriin tämä proto-renessanssihahmo, kun tuota noin. Niin
aika hyvä tiivistelmä.
Joo, no tämmöisiä sankarihahvoina, niihin on tietysti helppo liittää semmoisia asioita, että siihen jokainen ikään kuin valitsee omansa. Onko Daavid nyt sitten Raamatussa tässä mielessä ainutkertainen ylivertainen hahmo, että hän oli vähän niin kuin kaikkea, sen vuoksi häneen voidaan ikään kuin viitata hyvin monelta kantilta. Vai onko se nimenomaan tämä vallottajakuninkuus, joka hänen sitten semmoinen kantavin attribuuttinsa on, että hän oli kuningas, joka sitten Raamatun kertomuksissa on lyömätön ja tulee Jerusalemiin ja mitä kaikkea.
Sanotaanko, että pitkään oli varmaan aika, jolloin tämä niin kuin nimenomaan tämä muusikkopuoli korostui, kunnes nyt ehkä sitten viime aikoina varsinkin, niin kyllähän tämä niin kuin sotilas Daavid sieltä niin kuin on löytänyt tiensä peliin. Mutta joo, siis ehdottomasti siis kaikki nämä roolit niin kuin mahdollistaa niin kuin hänen niin kuin samaistumisen. Siis Raamatun kertomuksethan on lähtökohtaisesti kirjoitettu sitä sen takia, että lukija voi samaistua. Niin Daavid on siinä mielessä erittäin, erittäin hyvä hahmo.
No tässä ollaan viitattu jo tähän Daavid ja Goliat-asetelmaan ja taisin tuossa lyhyesti jo kertoakin Goliatista, että hän oli tämmöinen filistealaisten soturihahmo, jonka sitten tämä heiveröinen Daavid linkoa hyväksi käyttäen surmaa. Ja tämä on tietysti aika tunnettu metafora siitä, kuinka etukäteen aivan alavertainen vastustaja saakin voiton ylivertaisesta vastustajasta. Tämä on helppo ymmärtää Israelin kontekstissa myös semmoiseksi tarinaksi, kuinka Israelin, siis jos puhutaan valtiosta, kuinka tämä pieni alue kaikkien ympäröimänä, vihollisten ympäröimänä onkin sitten pystynyt olemaan tällainen voittoisa omissa hankkeissaan. Kuinka keskeinen tätä modernia narratiivia, tämä David Goliat-asetelmaa ja kuinka usein siihen törmätään?
On se niin kuin kielikuvana ja sehän on niin kuin suomen kieleenkin jo tullut ihan semmoiseksi kielikuvaksi, mitä käytetään. Näkee usein lehtiotsikoissa ja poliitikot käyttää ilman minkäänlaista tavallaan raamattukytköstä sinänsä. Ja sama se on, että se on just tämän, mitä sä kuvasit, niin sen kautta tullut sitten modernis Israelissa tämmöiseksi, niin kuin, että se on jo kielikuvan tasolla.
Täydentäkää. Mulla on lisää kysymyksiä sitten.
Joo, siis ottaa tämmöinen tyypillinen ja siinä tarinassa on tärkeää sen, että siinä sympatisoidaan sitä Daavidia, sitä heikkoa, joka onkin yllättävän vahva sitten, että hän voittaa tämän suuremman ja kokeneemman ja paremmin varustelun soturin tämmöisenä köyhänä paimenpoikana. Ja tätä tuotiin niin kuin Israelin valtion vertauskuvaksi todella paljon silloin just 40-luvun lopulla Israelin itsenäistyttyä ja 50-60-luvulla. Se itse asiassa niin kuin uudempi historian tutkimus osoittaa, että ei missään vaiheessa pitänyt paikkaansa. Siis vaikkapa 48 sodassa tällä uudella Israelin valtiolla oli jatkuvasti oli itse asiassa enemmän joukkoja kentällä ja parempi koulutus, paremmat varusteet kuin sitten vastustajilla. Tämä on ollut jossain määrin myytti ja sitten se rupesi kääntymään sitten niin kuin julkisessa mielipiteessä selkeämmin ehkä ekan intifaran aikaa. Eli 1987 alkoi ensimmäinen intifara ja siellä alkoi näkyä tätä kuvastoa, jossa on siis israelilaisia tankkeja. Ja sitten ihan siis kirjaimellisesti pikkupoiki, jolla on linko ja ne heittää kiveästä.
Ja siinä asetelma on vähän niin kuin toisin päin sitten tässä tapauksessa.
Niin, että Ja tämä on oikeastaan siis sen jälkeen, niin kuin nyt okei, siis tuolla somessa kiertää kaiken maailman propagandakuvia, jos näytetään niin kuin arabimaailman näin iso, täällä on niin kuin katsokaa kuinka iso aavikko on Algeriassa tyyliin, että ikään kuin sillä olisi mitään merkitystä sotilaspoliittisissa kysymyksissä. Mutta näin se menee, ja sitten taistellaan tavallaan siitä uhriasemasta. Tämä on tämmöinen kiinnostava puoli tässä Palestiina-Israel-tilanteessa, on tämmöinen tunnettu kirja kuin Righteous Victims, joka sitten kirjoitti, kun molempi osapuoli hakee sen uhriasetelman, koska uhri on moraalisesti puhdas. Se on se, halutaan mieluummin olla se David, joka on se pieni, joka on vähän ylivoimasta vastustaja vastaan, ja olla sorrettu ja sitten nousta sieltä.
Sitten näihin Raamatun David kertomuksiin tai sinne traditioon, niin siinä on jatkuvasti tämmöistä vallotusmeininkiä. Ja sitten tämä Goliat, joka nyt mainittiin, filistealainen. Onko täällä muuten tällä filistealaisella jonkunlainen kielellinen yhteys Palestiinaan, koska ne maistuvat suussa hyvin samalta. Tietääkö, tulee Palestiina ja Filistea, onko nämä sukulaiset? Saatte sen kertoa tämän, mutta siis niin kuin kysymys tässä varsinaisesti on, että kun David käy jatkuvasti vallotussotia ja aika verisiäkin operaatioita niiden piirissä toteuttaa, niin onko nämä David-kertomukset jollakin lailla myös kertomuksen tasolla oikeuttamassa jonkunlaista väkivaltaa tai tapaa kohdata vihollisia, että kuten jo David, niin kyllä mekin voidaan ikään kuin raalla voimalla näitä asioita ratkaista, koska ratkaistava on. Mitä te sanotte?
No jos tähän raakuuteen nimenomaan mennään, siis joo, siis tosi sotaisia kertomuksia. Tosi rajuja, niin kuin Game of Throneskin jää kakkoseksi jossain kohdin. Mutta siis liittyy myös ehkä Raamatun kohdalla laajemminkin lupauksiin, tämmöisiin niin kuin maarajoja. Lupauksiin, mitä maarajoja, että mihin tämä niin sanottu Israelin kansa saa, missä saa hallita. Ja ehkä kuuluisin näistä on tietenkin Abrahamille annettu lupaus, Israelin kanta isä. Tuolta Egyptin rajapurosta, jonka merkityksestä vähän väännetään aina tuonne Eufratille asti. Eli siis tosi iso alue. Daavidhan ei tämmöistä aluetta hallinnut. Hänen aluettaan kuvataan, että hän hallitsi Danista Beersebaahan. Ja se ei ole ihan niin iso alue. Mutta nimenomaan nämä filistealaiset, jotka olivat niin Daavidin arkkivihollisia, niin näähän nämä filistealaiset viisi kaupunkia, jotka on ihan siis historiallisesti ollut ihan muinaisia. Nehän on ihan siinä niin kuin lähellä Gaasan kaistaa, josta tietenkin siis filistealainen Gaasan kaupunki on siellä Gaasan kaistalla, mahdollisesti muinainen Gaasan kaupunki, nykyisen Gaasan kaupungin alla. Mutta kyllähän se, juuri tämä on se keskeinen, niin kuin, että jos Daavidilla on oikeus näitä, ja hän kuvataan, että hän hallitsi näitä alueita, niin sieltä se kytky löytyy, että miksi muun muassa täällä Gaasan kaistalla olisi, tähän siis Raamatun niin kuin käyttöä, että haetaan se historiallinen, näennäishistoriallinen kytky.
Mä kätkin tuohon kysymykseen kaksi kysymystä, se Filistea ja Palestiina. Onko nämä termillisesti yhtenäisiä vai mistä se Palestiina tähän tulee tähän kuvaan sitten nimenä?
Joo, kyllä on siinä yhteys, mutta se tulee nimenomaan sitten sen, siis sillä on pitkä historia alkaen sen nimen niin kuin varhaisvaiheista. Yli 3000 vuotta sitten reippaasti me jo tunnetaan sen nimenä, ja sitten se päätyy niin kuin maantieteellisen alueen nimeksi, joka sekin on kyllä aika joustava eri aikoina, että mitä se maantieteellisesti on tarkoittanut se Palestiinan alue, että siihen muotoon se sitten päätyy historian eri vaiheiden aikana, ja sehän ei ollut nyt mikään kauhean yleinen nimi sitten, kun tullaan niin kuin lähemmäksi modernia aikaa ennen kuin kun sitä jälleen ruvettiin käyttämään, mutta ei mitään siis historiallista yhteyttä ei ole näiden kansojen tai tämän alueen asukkaiden välillä siis sillä tavalla.
No hei, tässä me olemme keskustelleet hyvän aikaa jo siitä, miten David-kertomuksia käytetään politiikassa, miten ne vaikuttavat uskonnollisessa ajattelussa, kuinka vahva symbolinen arvo niillä on monessa kohdassa eri elämän alueiden kytkeytyen, niin nyt semmoinen pikku killerikysymys tähän näin. Mitäs me tiedetään historiallisesti oikeasti tästä Daavidista? Onko hän pelkästään kertomus vai onko hän joku henkilö, joka aidosti ankkuroituu historiaan? Minkälaisiin historiallisiin tai teksti- tai arkeologisiin ikään kuin todisteisiin voidaan tässä kohdassa venota? Paavo, kuiskasi, että haluat sä?
Joo, mistä tämän aarrearkun pitäisi niin avata?
Kirsi, sulta ei varmaan kysytä, haluatko sä, koska nyt jompikumpi teistä saa nyt luvan vaan kertoa tämän asian.
Tämähän on helppo vastata, kun ei ole mitään niin kuin historiallisia lähteitä kyseisestä henkilöstä, niin ei ole.
Niin, eikö se ole nyt aika hätkähdyttävääkin jollakin lailla kuitenkin?
On, että meillä on yksi ainut teksti, jossa tässä nyt pelataan. Et jos me ajatellaan, että jos me katsotaan sitä Raamatun kronologiaa, että David olisi elänyt silloin suurin piirtein vuonna 1000, hieman siitä ehkä eteenpäin, että se on se 900-luku, mihin se David nyt sijoitettaisiin, niin meillä on suurin piirtein vuodelta 800 semmoinen hyvin fragmentaarinen teksti, joka on löytynyt Daanista, just sieltä ihan pohjoisesta Israelista, nykyään ihan Libanonin rajan pinnassa. Ja sinne on, siitä on siis Aramin kuninkaat on Damaskosta hallinneet, kuninkaat on myös pyrkinyt sinne alueelle. Ja sieltä on yksi teksti, joka on tietysti katkennut just kolmeen palaan. Ja ne palatkin on siis vain pieniä osia siitä varsinaisesta tekstistä. Ja ne tietysti katkee just niin, että kenenkään kuninkaan nimi ei näy kokonaan. Että siellä on nimien alkuja ja loppuja, että ei ihan varmuudella tiedetä, kenen kuninkaihin siinä viitataan. Mutta se on siis arameankielinen teksti, jossa Aramin kuningas on ilmeisesti saanut Daanin haltuunsa. Ja se on sen kunniaksi kirjoitettu. Ja siellä mainitaan, että hän taisteli kuningasta vastaan, joka nimestä nähdään vain kaksi viimeistä kirjainta, ja se kuningas oli Beet David, huoneen kuningas, eli Davidin huoneen kuningas. Ja se on niin kuin ainut tämmöinen, missä se Davidin nimi mainitaan, ja ajatus on se, että se olisi ollut niin kuin tämän kuningashuoneen perustajakuningas. Mutta sehän ei kerro mitään muuta kuin, että on olemassa tämmöinen ajatus, että Juudan kuningaskunnan kantaisä on, tai se perustajakuningas on ollut Daavid-niminen henkilö. Ja sitten esimerkiksi assyrialaiset ja babylonialaiset, jotka nyt tänne alueelle aika paljon hyökkäs, niin he puhuu Juudasta. Että Juuda oli kuitenkin se nimi, mitä käytettiin. Ja sitten se on oikeasti aika hämmentävää, että sitten Daavidista ei ole niinku niinku missään piirtokirjoituksissa mitään, eikä. Et se on niinku Raamatun käsikirjoitukset on sitten, missä David tulee, ja sama koskee Salomaa, Davidin poikaa Salomaa, josta siis tulee todella legendaarinen kuningas.
Niin hänestä kuvataan, että hän on tämmöisen loistelijan hovin hallitsija ja toi kaikki rikkaudet ympäri maailmaa omaan hoviinsa. Eikö tämä nyt ole, siis minä hätkähdin tuossa jo kerran, mutta toistan tämän, että eikö tämä aika hätkähdyttävää, kun ajatellaan kuinka iso merkitys näillä kertomuksilla on, kuinka vahvasti niillä ikään kuin perustellaan ja autorisoidaan jonkun alueen hallintaa tai jonkun politiikan tekemistä. Ja sitten käykin ilmi, että se on aika savijalkoja, jos tämmöisiä, jos edes niitä. Paavo.
Joo, siis kyllähän se hätkähdyttää, kun miettii sitten, että mistä ne historialliset argumentit niin kuin otetaan. Kaikessa ehkä historian tutkimuksessa on, niin kuin pitää myös sanoa, että kyse ei ole ainoastaan myös siitä, että onko joku historiallinen henkilö vai eikö hän ole historiallinen henkilö. Että se kysymys olisi vähän niin kuin liian yksinkertainen, jos me mennään siihen noin, että mekään meidän kirjassa on niin sanotusti, me ei niin kuin, kielletä sitä mahdollisuutta, että hän olisi historiallinen henkilö. Kyse on enemmänkin siitä, että jos mietitään kuningas Davidia ja varsinkin Salomoa, hänen poikansa, niin kertomus on niin kuin paisunut. Siihen tulee semmoisia niin kuin tarunhohtoisia ja legendaarisia piirteitä, että kuinka suuresta kuningaskunnasta on ollut. Mutta tosiaan siis arkeologisesti tähän ei niin kuin riitä minkäänlaista evidenssiä tämmöistä niin kuin puoltamaan. Että sitten jos oikeasti puhutaan alueella vaikuttaneista suurista imperiumista, Assyria, Babylonia, niin sittenhän me ollaan aivan niin kuin erilaisen arkeologisen niin kuin aitan äärellä.
Kyllä sitä arkeologisesti tutkitaan siis todella paljon. Tämähän on aikakausi, joka kiinnostaa, ja se haaste on siitä, että sitä on pitkään lähestytty nimenomaan niiden Raamatun kertomusten kautta, että on etitty sitä niin sanottua yhtenäistä kuningaskuntaa, jota nämä David ja Salomo olisi hallinnut. Mutta Jerusalemista todella vaatimattomia löytöjä siltä ajalta, ylipäänsä siltä Juudan alueelta, on ihan hirveän vähän löytöjä. Sitten muinaisen Israelin alueet, sieltä niin kuin Samarian vuoristosta, siellä on asunut enemmän väestöä, se me tiedetään, mutta se, että kuka siellä on hallinnut, mistä käsin, sitten hallinnosta ei ole oikeastaan niin kuin varsinaisesti, ei ole tekstilöytöjä, eikä ole mitään sinettä, ei mitään, mikä kertoisi niin kuin tavallaan siitä yhteiskunnan järjestäytymisestä. Että me nähdään, niin kuin, että kulttuurisesti ne on suht yhtenäisiä, että jotain siellä on ollut. Mutta se, että tästä pitäisi ruveta sitten sanoa, että no mitä se hallinto oli, niin sen jälkeen tietysti kiusaus on todella iso, että otetaan ne Raamatun kertomukset. Mutta se, että se evidenssi tavallaan, mitä siellä on löydöistä, niin se on vähäistä, vaatimatonta ja erittäin tulkinnallista.
No Daavidin kaupunki Jerusalem on kanssa tässä aika keskeisessä paikassa ja kuten tiedämme, monet asiat tässä koko ongelmatiikassa kytkeytyvät tähän Jerusalemiin. Minkä vuoksi se Jerusalem on niin keskeinen? Ja siinä tulee tietysti nyt sitten vastaan myös islam ja se, että monet islamin uskon pyhät paikat liittyvät Jerusalemiin. Mutta miten siitä Jerusalemista tuli nyt sellainen kiistakapula, joka vielä tänä päivänä on? Se ei ollut minkälainen kylä tahansa tai ollut olematta Daavidin aikana, oletetun Daavidin tai mahdollisen Daavidin aikana. Mikä on sen kaupungin ikään kuin se kovin symboliarvo, että se on se, mistä tässä nyt tapellaan?
Jerusalemin pointti on tässä Raamatun kertomuksessa temppeli, joka just liittyy tähän Daavidiin myös. Että on tämä kertomussarja tästä liiton arkusta, jota suomalainen Valtteri Juvelius muun muassa on Jerusalemista metsästänyt 100 vuotta sitten. Liiton arkku oli tämmöinen laatikko, jossa Jumala oli läsnä maan päällä. Se oli ikään kuin hänen valtaistuimensa. Ja sitä säilytettiin teltassa tämän kertomuksen mukaan. Ja sitten kun David oli vallannut Jerusalemin, niin tuli Jumalalta suunnitelman, että hein, että tämä tarvitsee hänen liiton arkkuunsa niin kuin pysyvän majan. Että hän ei voi asua teltassa, kun David asuu palatsissa. Mutta David ei voi sitä rakentaa, koska hän on vuodattanut niin paljon verta. Niin sitten se jää hänen pojalleen Salomolle, jonka sit tehtävä oli rakentaa temppeli Jerusalemin temppelivuorelle, johon sitten sen jälkeen se temppelivuori on siellä ja siihen on sitten liitetty valtavasti kaikkeen, että siellä on maailman luotu siitä ja on sitä ja tätä ja näin edespäin. Mutta siellä on siis tämä temppeli rakennettu ja temppeli tuhottiin ja sitten on toisen temppelin rakentaminen ja toisen temppelin tuhoaminen ja sitten koska
tämä toinen temppelihan on siis Jeesuksen ajalla.
Ja se
tuhottiin, korjatkaa Raamatun tutkijat, 70 suurin piirtein jälkeen ajanlaskun alun, että ollaan tämmöisessä historiassa. Mutta siis tämä temppeli on ollut tämän juutalaisen identiteetin, elämän, kultin kaiken keskus.
Se on ollut kaiken keskus. Ja siellä ideana on, että temppelissä oli kaikkein pyhin, jossa sitten oli tämä liitonarkku. Ja sitten sen kaikkein pyhimmän ympärillä rakennettiin pyhin. Ja sitten oli vielä ulompi ja sitten on vielä tämä temppelivuori. Ja sitten on Jerusalemin kaupunki ja sitten on Israelin maa. Tämmöiset pyhyyden kehät, jotka laajenee. Ja se aina se sisempi kehä antaa merkityksen sille ulommalle. Jerusalem on tässä ihan keskeinen ja oikeastaan se Israelin maa niin kuin muuttuu keskeiseksi Jerusalemin tähden. Ja siihen tietty liittyy sitten David tähän kertomukseen.
Kriisi.
Ja tähän liittyy tietysti myös se, että maailman suurimman uskonnon eli kristinuskon Jeesus ristiinnaulittiin siellä, että se on kristityille tärkeä paikka, se on islamista tärkeä paikka, että myöhempi historia, niin kuin tavallaan sitten uskonnollinen historia on tehnyt siitä niin keskeisen paikan. Ja sitten juutalaisuudessa se on niin vahva symboli ja semmoinen kaipauksen kohde ollut niin kuin tämmöisessä hengellisessä mielessä vuosisatojen läpi.
Tässä on tämmöinen tyypillinen piirre uskonnoista, että pyhät paikat niin kuin kestää tavallaan uskontoja kauemmin. On lähitään täynnä semmoisia paikkoja, missä on nykyisin moskeja. Sitten siellä on aiemmin ollut kirkkoja. Kuka tiedä, siellä on ollut synagoga sitä ennen. Sitten on ollut pakanallinen temppeli. Ihmiset on tottunut käymään jossain paikassa. Suomeenkin vissiin uhrilehtojen paikalle rakennettu kirkkoja. Kun siellä on totuttu käymään, niin nyt käydään sitten. Nyt se pyhyys on jotenkin syvempää kuin se itse oppi, mikä siinä ympärillä on.
Vielä tekisi mieli kysyä ja kysynkin, kun näitä traditiota nyt katsotaan, se on tietenkin kiinnostavaa, että jos koko Daavid-kertomus on fiktio tässä mielessä, mä en tiedä kuinka kosher on sanoa jotakin tämmöisiä historian tapauksia fiktioissa, koska niitä ei välttämättä semmoisessa missään mielessä laadittu, mutta jos osoittautuu, että niillä ei ole mitään historiallista taustaa välttämättä, niin on oma kysymyksensä, kuinka ne pysyvät niin todistusvoimaisena koko ajan. Mutta kun näissä traditioissa on koko ajan ollut läsnä myös taistelu tästä maasta, siis ei Daavidin kertomukset ovat täynnä sitä tosiaan, että siellä taistellaan ja aika julmastikin taistellaan, niin se on yksi silta, minkä nyt saatte selittää, että miten nämä kertomukset voisivat sitten kuitenkin jotenkin autorisoida semmoisen yksinvallan jollakin alueella, kun ne kertomukset itsessään kertoo koko ajan, koko historian ajalta siitä, että koko ajan on ollut riita, että kuka täällä on kuningas ja kuka ei. Ja historia osoittaa, että siellä on ollut alueella, jos joitakin hallitsijoita, niin miten ihmeellä tämä kertomus sitten voikin yhtäkkiä olla semmoisessa muodossa, että Daavidiin vedoten on yhdellä toimijalla jonkinlainen yksivalta tai hegemonia sillä alueella. Tämä on vaikea voltti ja katsotaan, miten studio selviää siitä. Paavo, yritäpä sinä.
No joo, tuossa on tosi monta kerrostumaa ja just niin kuin ne kertomusten niin kuin lähtökohdat niin kuin lähtee hyvin niin kuin eri asioista. Että vaikka se kertomus on kuvattu tämmöisenä niin kuin taistelukertomuksena, mitä mekin meidän kirjassa ehdotetaan, että se historiallinen tosiasia, että miksi vaikka ehkä esimerkiksi Daavid-kertomukset on syntynyt, niin ne ei ole ehkä edes syntynyt sen takia, että ollaan niin kuin taisteltu, että kuka tämän omistaa, vaan ne on saattanut syntyä esimerkiksi kun Israelin muinainen kuningaskunta tuhoutui Assyrian paineessa. Sieltä kohdistui aikamoinen niin kuin pakolaisaalto Juudan kuningaskunnan alueelle.
Mitä aikaa me elettiin tällä?
Eletään siinä 720 ennen ajanlaskun alkua. Niin kun tämmöinen kriisi, jossa niin kuin toisen kansan asukkaat tulevat toisen kansan alueelle ja tässä pitäisi niin kuin jotenkin elää yhdessä, niin on ihan hyvin mahdollista, että nämä Daavid-kertomukset on niin kuin, niitä on niin kuin, ne on varmasti jossain määrin jotkut osat ehkä vanhempiakin, mutta niitä on laitettu yhteen ja ne luo semmoista tietynlaista niin kuin meidän yhteistä menneisyyttä, Juudan ja Israelin yhtenäinen kuningaskunta, jota ei siis ollut ehkä alun perin olemassa, että puhutaan kahdesta erilaisesta kansasta, mutta niillä on itse asiassa ollut aika ehkä jalokin merkitys niiden kertomusten taustalla, vaikka ne onkin hyvin taistelutahtoisia kertomuksia, mutta tietenkin ne palvelee sitten uusia tarkoituksia myöhemmin aikoina.
Vielä hetken aikaa olemme Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkösen parissa. Keskustelemme Raamatun käytöstä politiikassa ja keskustelun aiheena ja keskiössä on kuningas Daavidin pitkä varjo. Se ulottuu näistä vanhoista teksteistä tämän päivän otsikoihin. Täällä studiossa ovat Raamatun tutkijat Paavo Huotari ja Kirsi Valkama ja Timo Stuart, joka on Lähi-idän asiantuntijana tutkija. Minä olen Ville Talolla. Kirsi ja Paavo, suora sitaatti kirjastanne kuuluu näin. Hebrealainen raamattu, se on siis sama kuin vanha testamentti tässä kirkkoraamatussa, kutakuinkin synonyymeistä puhutaan. Hebrealainen raamattu osana nationalistista kielenkäyttöä ei ole ainutlaatuinen ilmiö. Raamattua käytetään poliittisessa keskustelussa Yhdysvalloissa, mutta myös useassa Afrikan valtiossa, kuten Ugandassa, Keniassa ja Tansaniassa, se on keskeisessä roolissa politiikassa. Yksi Etelä-Afrikan apartheid-politiikan rakennuspilareista oli raamatun tulkinta. Raamattu ei toisaalta ole ainoa pyhäkirja, johon vedotaan osana poliittista keskustelua. Intian hindunationalistit hyödyntävät hindulaisuuden oppeja ja Koraaniin vedotaan esimerkiksi Iranissa, mutta myös islamistisissa puolueissa eri puolilla maailmaa. Miksi näillä vanhoilla teksteillä on niin vahva vaikutushistoria? Mitä nappeja ne meissä oikein painaa?
No jos aloitan.
Aloita vaan. Se ei kolme montaa minuuttia enää aikaa. Joo, purista.
Kolme pointtia. Yhtenäisyys. Jatkuvuus. Sitähän ne painaa. Että ihminen, ongelmat voi olla aika ajankohtaisia. Ne on tässä tällä hetkellä käsillä. Ja ne syyt on niin kuin aika nuoria, vaikka tässä Israel-Palestinan konflikti tissakin modernit syyt on itse asiassa ihan viime vuosisadalta alkavia, mutta me halutaan olla osa isompaa storia. Se on ihan ihmisen tämmöinen perinnäinen selviytymiskeino. Ja kyllä uskonnolliset tekstit tarjoaa sen mahdollisuuden. Me halutaan olla osa isompaa storia. Ja ainakin sitä nappia ne minussa painaa aika paljon.
Kirsi.
Ja ne on uskonnollisesti merkittäviä tekstejä, minkä takia niitä sitten halutaan myös hyödyntää, kun halutaan vedota ihmisiä ja heitä saada toimimaan tietyllä tavalla. Ja mä ajattelin, että Raamatussa ehkä se miksi niitä on niin paljon käytetty ja käytetään, on, että siellä on niin paljon lupauksia. Siellä niin kuin luvataan yksilöille niin kuin Jumalan turvaa ja siunasta ja tällaista asiaa, mutta sitten sieltä samaan aikaan luetaankin lupauksia, joista ajatellaan, että nämä ei ole vielä toteutunut. Tai siellä tekstimuodossa sanotaan, että nämä on ikuisia lupauksia. Abrahamille annetaan lupaus ikuisiksi ajoiksi. Ja tämä resonoi sitten, että halutaan niin kuin nähdä sitä, että tässä on just semmoinen jatkumo.
Timo.
Se antaa merkitystä elämään, niin varmoja vastauksia. Ja tässähän siis on kyse siitä, että on joku olemassa oleva uskonnollinen perinne. Ja sitten poliittinen ohjelma rakennetaan sen päälle tai sitä käyttäen. Että on tavallaan pohja, joukko ihmisiä, ketkä jo jakaa tietyt asiat. Ja sitten kun se muutetaan poliittiseksi ohjelmaksi, niin sitten voidaan vedota tähän laajaan joukkoon. Varmoja vastauksia, selkeitä pohjia, joku suunta, joku tausta, yhtenä tarina.
No tässä, jos nyt tätä Israelin nykypolitiikkaa ja Netanyahun hallituksen politiikkaa arvioidaan, niin nämä Raamatun tekstit ovat, kuten tässä tuli esiin, niin siellä on näitä uskonnollisia puolueita siinä hallituksessa ja ne ovat ihan suoraan ikään kuin pohjana jollekin alueiden rajojen piirtämiseen, niin tämmöisen länsimaisen sekulaarismin näkökulmasta uskonnollinen perustelu politiikassa, se ei ole ihan ongelmatonta hommaa. Mutta onko nyt sitten sekulaarin lukutavan ongelma se, että me emme tunnista sitä kautta tämmöistä emotionaalista, tämmöistä identiteettiä luovaa voimaa näissä kertomuksissa? Onko tämä sekularismi sokea niille voimille, mitä hengellinen lukutapa tai tämmöinen uskonnollinen lukutapa sen tekstiin tarjoaa? Mitä te ajattelette?
Niin, tai ehkä on ainakin syytä just tarkastella tätä, että se on mielettömän vahva voima, että jos sulla on niin uskonnosta nouseva perustelu toimia tietyllä tavalla, ja nyt se kohdistuu ei vaan siihen niin kuin tavallaan semmoiseen hengelliseen sun uskonnon harjoittamiseen, vaan ihan niin kuin todella konkreettisesti johonkin maa-alueeseen, niin se motivoi ihmisiä, jolle se on niin kuin elämän tärkein asia.
Onhan tämä politiikan tutkimuksessa ihan niin kuin keskeinen, niin kuin poliittisen uskonnon tutkijat, niin nimenomaan tutkii tuota ilmiötä ja yrittää saada kiinni siitä, että mitä se tarkoittaa näille ihmisille.
Joo, ja ehkä jotenkin jatkaisin tuosta, joku voi olla eri mieltä, mutta jotenkin...
Se on aina mahdollista tässä maailmassa.
Se on
sallimme tämän.
Vaan katsotaan, mitä sinä ajattelet, mutta toimitte aina seuraavasta. Siis mietin, että onko niin, että meillä itse asiassa kuitenkin suomalaisessa niin kuin uutisvirrassa, kun puhutaan näistä konflikteista, niin se uskonnollinen puoli ja just nämä Raamatun tekstit, niistä ei itse asiassa keskustella niin paljon sen uutisoinnin yhteydessä, että miten paljon ne vaikuttaa. Jotenkin ajatellaan, että suoratetaan pois se uskonto, että päästään sinne niin kuin, niiden todellisten syiden taakse, joka on siis totta. Siellähän on ne todelliset, hyvin maalliset syyt, mutta me ei niin kuin ehkä haluta jotenkin puhua siitä uskonnosta, kun taas ehkä Yhdysvalloissa se on paljon enemmän osana sitä poliittista keskustelua ja sallitusta.
Ei haluta vai ei osata? Kumpi tässä on syy?
Mä veikkaan, että ei ehkä osata.
Kirsi.
Kyllä se mun mielestä nyt on, esimerkiksi just Israelin kohdalla, niin mun mielestä kiitettävästi tämä tilanne on muuttunut. Osittain ehkä johtuen myös siitä, että se ei ole enää pelkästään hebreaksi keskustelu, vaan sitä keskustelua käydään myös englanniksi, jolloin se niin kuin on tavallaan saavutettavampaa myös suomalaisille toimittajille. Et mun mielestä suomalaiset toimittajat on nyt viime aikoina ihan kiitettävästi nostanut näitä aiheita, just tätä uskonnolla perustelua, niin myös esille.
Niin, ja se voi olla vähän vieras tälle sekulaarille elämäntavalle ja ajattelutavalle, että uskonto oikeasti voisi olla se oikea motiivi tehdä jotakin sen sijaan, että se olisi savuverho esimerkiksi sille, että minulla on valtapoliittisia pyrkimyksiä verhoa ne nyt tämmöiseen David-juttuun, vaan joillakin ihmisillä se David-juttu uskonnollisena elämänkatsomuksella asiana on nimenomaan se ajava voima. Timo.
On siis uskonnollista. Elämänkatsomukset on hyvin todellisia ja motivoi ihmisiä ja niitä pitää osata lukea ja tunnistaa. Ehkä just toimittajille tutkijalle niin kuin haasteena on se, että ne pitää olla tosi tuttu sen kontekstin kanssa, että osaa lukea ihmisten kieltä. Vaikkapa uskonnollisessa piireissä on tyypillistä, että vaikka jos puhutaan kristillisestä tai juutalaisesta piiristä, nämä Raamatun tekstit on hirveän tuttuja ja niihin voi viitata ilman että sen tekee suoraan. Tätä intertekstuaalisuutta niin kuin paljon. Ja pitää osata tulkita sitä oikealla tavalla. Niin tämä on ehkä semmoinen taito, mitä tässä maailmassa pitää harjannuttaa.
Tähän asti päästiin tänään. Kiitoksia keskustelusta Paavo Huotari, Kirsi Valkama ja Timo Stuart. Laura Koso tarkkaili tänään ääntä. Käsikirjoitusapua antoi ohjelmaan tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna Kulttuuri Ykkösen ohjelmat taas jatkuvat. Kiitoksia tältä päivältä. Kuulemiin.